Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Περνάμε τώρα στην τακτική ιατρική μας ενότητα. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει ο Γενικός Γιατρός Γιώργος Απουγιάννης. Γιατρέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα Αλέξανδρε και σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, γιατρέ, σήμερα θα μιλήσουμε για την δυστονία, για την πάθηση της δυστονίας. Μάλιστα. Επομένως, να σας ρωτήσω αρχικά τι είναι η δυστονία και πώς προκαλείται.
Δυστονία είναι μια διαταραχή του νευρικού συστήματος που επιδρά τις κινήσεις. Και τι γίνεται τότε, οι μύες αρχίζουν και συστέλλονται ή μπαίνουν σε σπασμό χωρίς να το θέλουμε. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί το κέντρο αυτών των κινήσεων είναι βαθύ μες στον εγκέφαλο και λέγονται τα βασικά γάνγκλια και από εκεί δημιουργείται η διαταραχή. Είτε από εξωτερικούς παράγοντες, παραδείγματος χάρη τραύμα στο κεφάλι ή τοξίνες από φάρμακα και ούτω καθεξής, είτε ενδογενές, και εδώ μιλάμε για μια γενική διαταραχή. Να σημειώσουμε εδώ ότι η δυστονία δεν είναι αυτή καθεαυτή ένα σύμπτωμα, αλλά ανήκει σε σύνδρομο, δηλαδή αποτελεί ένα σύμπτωμα μέσα σε άλλα γενικά συμπτώματα και χαρακτηρίζεται από διάφορες μορφές.
Τα οποία μπορεί να έχουν και κληρονομικούς παράγοντες.
Ακριβώς, έχει διαπιστωθεί ότι οι οικογένειες που το έχουν έχουν μεγαλύτερη διάθεση να το περάσουν στα παιδιά τους και νομίζω πως το 1997 ανακαλύφθηκε και ένα γονίδιο. Αλλά ακόμα είμαστε αρκετά πίσω σε αυτή τη διαταραχή.
Πόσο συχνή η πάθηση είναι?
Στατιστικές λένε ότι είναι 16,4 σε κάθε 100.000 άτομα, οπότε δεν είναι πάρα πολύ κοινή, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν ξεχωρίζει φύλο, ούτε ξεχωρίζει ηλικία. Μπορεί να έρθει από την παιδική ηλικία μέχρι την όριμη ηλικία και ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία είναι ακόμα πιο σοβαρή. Υπάρχουν πολλές μορφές, απλώς θα αναφέρω τα πιο κοινά, ας το πούμε, διότι χωρίζεται σε, όταν επιδράει σε ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος, λέγεται εστιακό. Όταν επιδράει σε μεγαλύτερο μέρος του σώματος, παραδείγματος χάρη σε όλο το πάνω άκρο ή το κάτω άκρο, λέγεται περιφερειακό. Όταν περιλαμβάνει δύο εστίες στο σώμα, είναι πολυεστιακό. Όταν περιλαμβάνει με πολύ μεγάλο μέρος του σώματος, λέγεται γενικό και ούτω καθεξής. Και παρατηρούμε ότι οι μύες συστέλλονται, υπάρχουν σπασμοί και αυτό δημιουργεί μεγάλη έτσι ανησυχία στον ασθενή και διαταραχή βασικά, ότι δεν μπορεί να κάνει τις ασχολίες του. Οι κοινές μορφές είναι όταν εμφανίζονται στα βλέφαρα και έχουμε ένα αυτό που λέμε βλεφαρόσπασμα, όπου ο ασθενής είτε δεν μπορεί να κλείσει το βλέφαρό του, είτε δεν μπορεί να το ανοίξει. Πιο κοινό ακόμα από αυτό είναι η τραχυλική δυστονία, αυτό που λέμε στα αγγλικά torticollis, όπου ο τράχυλος γέρνει από τη μία μεριά ή την άλλη και δεν μπορεί να ξαναισιωθεί, γιατί δημιουργείται σπασμός. Δυστονία στα χέρια, όπου ο ασθενής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για ένα διάστημα και ούτω καθεξής. Εάν μάλιστα περιλαμβάνει το μισό σώμα, το πάνω άκρο και το κάτω άκρο στα δεξιά ή στα αριστερά, δημιουργείται ήμι δυστονία. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η μεγάλη πρόκληση εδώ πέρα είναι να γίνει αντιληπτή από τους θεράποντες γιατρούς. Γιατί γίνονται πάρα πολλές, είναι πολύ κοινό να γίνει κακή διάγνωση και να μιλάμε για Parkinson και για άλλες παθήσεις. Θα πρέπει ένας ειδικευμένος νευρολόγος στη δυστονία να κάνει την τελική διάγνωση, διότι εξαρτάται αποκλειστικά από τα συμπτώματα.
Είναι αποκλειστικά λοιπόν κλινική διάγνωση.
Κλινική διάγνωση, ακριβώς.
Ναι. Μπορεί να προληφθεί, γιατρέ?
Πρόληψη δυστυχώς δεν υπάρχει. Εκτός βέβαια και αν αποφεύγουμε τα τραύματα ή αποφεύγουμε μερικά φάρμακα τα οποία είναι γνωστό ότι τα δημιουργούν και τότε βέβαια είναι αντιστρεπτή η κατάσταση, ιδιαίτερα όταν προκαλείται από φάρμακα. Αλλά γενικά τη γενετική μορφή, που είναι ιδιοπαθική, λέγεται διαφορετικά, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε.
Τέλος, πώς αντιμετωπίζετε?
Η αντιμετώπιση είναι δύσκολη. Δεν υπάρχουν έτσι επιλεκτές θεραπείες. Πάντως, όταν είναι εστιακή, παραδείγματος χάρη έχουμε μόνο βλεφαρόσπασμα ή έχουμε μόνο την πάθηση στο τράχυλο, το torticollis, τότε μπορεί να γίνει θεραπεία με Botox. Το Botox, όπως ξέρουμε, είναι τοξίνη. Σκοπός αυτής της θεραπείας είναι να αδυνατήσουν οι μύες σε αυτή την περιοχή, ούτως ώστε να μην συστέλλονται χωρίς λόγο. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται από νευρολόγους σε προχωρημένα στάδια, τα οποία δεν είναι χωρίς παρενέργειες. Οπότε δεν είναι εύκολη θεραπεία. Η χειρουργική επέμβαση είναι πολύ περιορισμένη. Τώρα υπάρχει μία έτσι εξέλιξη σε βαθιά έτσι βραχυθεραπεία ή κυματοθεραπεία στα βαθιά μέρη του εγκεφάλου όπου βρίσκονται τα βασικά γάνγλια, που ίσως υπόσχονται κάποια αποτελέσματα.
Μάλιστα, και με αυτές τις πληροφορίες, γιατρέ, να ολοκληρώσουμε μία ακόμη ιατρική μας ενότητα. Να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά για την πολύτιμη συμβολή σας στο πρόγραμμα μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.